Церква Божа росте. Церква Божа, ми не бачимо, а Бог спасає людей. Це дуже цікаво, це якраз в кінці минулого року Бог багато раз показував. Не тільки завдяки зусиллям віруючих людей, які проповідують Євангелію, і люди пізнають Бога і спасаються, Бог каже, я буду творити все нове. Не знаю, як у вас була ваша історія, коли ви пізнали Бога, молились тою молитвою покаяння, і потім Дух Святий торкнувся вас, і прийшли зміни в життя. Вам спочатку хтось говорив про Ісуса Христа, правда? Ви десь це почули. Хто це був? Хто в вашому житті був той перший, другий, третій, хто стукав до вас і говорив про Ісуса Христа? В кожного це різні люди були. В когось бабця, в когось мама, тато, батько, друзі. По-різному. Але ви знаєте, багато людей приходять зі світу, і вони приходять, каже, я прийшов тільки покаятись. Їм не треба проповіді, вони вже чули десь. Це не обов'язково, що тільки із-за нас, що ми такі добрі і хороші, що Бог нас полюбив. Бог сам по собі ще й працює. І написано, буде працювати до кінця віку цього. Алілуя! Це не применшує значення кожного з нас, його життєвої місії. Що таке життєва місія? Це коли тебе Господь торкнувся, ти прийняв це прощення, спасіння. І що робити далі? Господь каже тільки одне. Служити надалі Богу живому. Для чого? Щоб ще багато людей почули і спаслись. Щоб дьявол не використав цих людей обманом своїм, і вони не пішли в вічний ад. Оце головна місія кожного людини, яка вірувала в Господа. Господь каже, ви до заснування віку, до заснування цього світу, вселенної, каже, вже були покликані. Та як, мене ще не було. Та коли я жив свої там до 30 з копійками років, я грався з Богом і знав про Нього, але жив життям в світі. Господь каже, а я, коли ти грішний був, коли ти хитрив, лукавив десь, грішив, я свого сина за тебе віддав, за того грішника. Я позавчора включив телевізор, і там один із проповідників по СНЛ говорив, хто б із вас віддав свого сина за бомжа, який лежить під смітником? Не то, що за бомжа. Йому треба віддати печінку, нирку. Хто б своєї дитини нирку віддав або свою за наркомана, який краде, вбиває? Хто б віддав? Він каже, я б не віддав. Ну, нормально, так? А каже, Бог сина віддав на смерть за тебе грішного. Та я нічого багато не згрішив. Кожен із нас грішив. І оце розуміння того, коли людина кається, спасається. Я сьогодні чув, як сестри Оксана свідчила і Мар'яна, як були в геріатричному пансіонаті, і як там ті люди, приковані до ліжок, призначені на смерть, іншого виходу немає у них. Рідні відріклись від них або повмирали. Нікого немає в їхньому житті. Вони тільки в пансіонаті живуть, доживають. І от вони прийняли Христа. Прийшла якась радість в життя. Зміни прийшли. І ви знаєте, ніхто з вас не закричав «Алілуя», що ще двоє і двоє покаялись людей. Мене так здивувало. Невже ми так звикли до того? Серця такі наші стали трошки черствими. Прийшли сестри, кажуть, ще двоє людей покаялись. Прийняли Христа. Спаслися. В ад не йдуть. І всі мовчать. Та так повинно бути. Мене це не трогає. Слухайте, коли ви спаслись, ви пам'ятаєте ту радість? Така назва є «Медовий місяць з Христом». Отой перший тиждень, коли ми тільки увірували, коли Дух Святий торкнувся, Він позбавив тебе чогось непотрібного, якесь мир, прощення дав. Яка радість. Давайте радіти один за одного. Але не просто радіти. Якщо ми не радіємо за радість людей, то Чи ми будемо йти і спасати їх? Я хочу сьогодні вам, не вам, а мені самому, згадати знову і знову про те, до чого ми наближаємося. До Різдва нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зараз приходять багато привітань, в церкву прийшло багато відкриток, на яких різні церкви, греко-католицька, єпископи, митрополити, владики, і автокефальна, і православна київська, і московська, вітають нашу церкву з Різдвом. І в багатьох написано в вітаннях: «Нехай Ісусик, що народився, радість дає дитятко нам». Слухайте, це не Ісусик народився, це Божий Син прийшов у світ. Так, Він прийшов як дитина, але Він не був дитинка якась просто. Ісусик нічого не давав. Він 30 років жив як нормальна людина, і хворів, і страждав. Але коли Він пішов, прийняв хрещення, і Дух Святий на нього зійшов, щось сталося. Його життя змінилося. Він уже перестав працювати Теслею, столяром. Він почав проповідувати Євангеліє. Це так само, як з нами. Коли ми увірували в Христа, коли ми вступили з Ним в заповідь через хрещення, і Дух Святий торкнувся нас, ми повинні йти проповідувати Євангеліє. Це наша життєва місія. А як же молитви? Як же молитви? Як молитись? Сьогодні от сестра Лена казала нам про молитви. Як ми маємо молитись? Хочу звернутися до Слова Божого. Євангеліє від Луки, 11 розділ з першого вірша. Коли Ісус молився в одному місці і закінчив молитися, один із учнів прийшов і сказав: «Навчи нас молитися». І далі, я думаю, ви знаєте те, що сказав Ісус: «Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного або щоденного дай нам на кожний день. Прости нам гріхи наші, як ми прощаємо кожному боржнику нашому. Не веди нас в випробування, в спокусу, але визволи нас від лукавого». І далі Ісус говорить до них. Закінчивши цю молитву, подивіться далі, що Він говорить. «І сказав Він до них». Він розповідає, як ми можемо просити. Я б розділив на три частини. От далі текст іде до 13-го вірша. Тобто Євангелія, запишіть собі, перечитаєте дома. Євангелія від Луки з 1 по 13 вірш. Він приводить приклади молитов. Молитва за хліб. Не було хліба. До нього прийшли гості, до того чоловіка. Він прийшов до сусіда. Сусід каже: «Я вже сплю, діти на ліжку, вже не можу встати, двері замкнені». А він каже: «Якщо він не дасть заради дружби, то за докучання встане і дасть. Скільки той потребує? І я кажу вам». І такі ключові слова: «Просіть, і дасться вам». Другий пункт: «Шукайте, знайдете». І третє: «Стукайте, і відчинять вам». Я б хотів зараз подивитись на оці такі три пункти, які Господь нам дає напрямок. Бо хто просить, одержує, шукає, знаходить, стукає, відчинять. І далі він знов приводить приклад. Якщо батько, дитина приходить, каже: «Тато, я хочу їсти». Тут уже це нам більш зрозуміле навіть в 2014 році, коли дитина каже: «Дай їсти», ніхто йому не дасть, каже, каменя або якусь непотрібну гадюку чи що дитині. Ну, це нонсенс, це глупо, це неможливо. От на цьому нонсенсі, глупоті, неможливо, він каже: «То як ви думаєте, невже Отець Небесний, коли ви будете просити, не дасть вам того, що ви просите?» Хотів би, щоб ми на цьому так зупинилися і, схиливши серця наші перед Господом, попросили розуміння в Нього. Отець мій, благослови зараз це слово, дай відкриття і розуміння нам про Твою молитву. Молитву до Тебе, Отець Небесний. Я знаю, що воля Твоя, коли виконується, здійснюється все. І ми хочемо розуміти Твою волю і як молитися, щоб ми були успішними людьми тут на планеті Земля. І щоб люди спасалися через наше свідчення. І щоб у вічності ми були з Тобою. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повертаємось спочатку до початку. Коли Ісус молився в одному місці і закінчив, до Нього сказали. Знаєте, я вперше задумався над цим словом, так, над цим віршем. Ми знаємо, де це було, так? Це в Оливному, Оливний сад, Оливна гора, Гефсиманський сад. Ви коли-небудь пробували молитись? Ви стоїте молитесь, а на вас 12 чоловік дивиться. Що ви робите? А ви молитесь. А це ж та ситуація, да? Він молиться, а вони дивляться, що це він робить? З ким це він там говорить? Що це він бурмоче? І коли він закінчив, вони кажуть, навчи нас молитися. Дивіться, нам Ісус приклад показує. Він сам молився, показував, як це робити. Він звертався до Отця Небесного, потім ішов і проповідував Євангеліє. Вночі він молився, вдень він ішов, проповідував Євангеліє. І які чуда Бог робив, супроводжував його. Господи, навчи нас молитися. Знаєте, ця молитва «Отче наш», я б її назвав, зараз дуже багато балачок. По телевізору всюди закон, конституція, міністерства, судді. Конституція. Що таке конституція? Конституція держави Україна. Це прийняті певні положення, на основі яких будується все. Всі закони міністерства видають на основі конституції. Я б сказав, що це молитва «Отче наш» – це конституція. А молитви наші – вже на основі цієї молитви. Бог показав як еталон, як приклад розбитий, як молитись. Що за чим повинно в тебе йти в молитві? Бо ми ж хочемо зразу закричати нашу потребу, правда? Ми хочемо закричати потребу. Тоді виходить просто «дай, тату, дай мені хліба». Добре? На. Але тут він підкреслює, що спочатку повинно бути усвідомлення того, до кого ти звертаєшся. Я от тільки що, не тільки що, вчора подивився, там в інтернеті цікава картинка. Стоїть чоловік, схилившись на коліно, молиться в такій позі, і підпис. Якщо не молиться твоє серце, марно уста говорять. А ми часто говоримо устами, бо так треба молитись. Якщо не молиться твоє серце, твій дух, твій розум, і ти не усвідомлюєш цей час, до кого ти молишся? Ти молишся до цієї бетонної стелі, до стін обшарпаних, вибачте ще, до людей, які тебе чують, як би гарно сказати це так духовно. Чи ти, закривши очі, ти розумієш, що зараз поруч той, хто є і Отець, і Син, і Дух Святий, і від кого прийде виконання твоєї молитви? Тоді я звертаюсь до Нього. І я б назвав так, що оці три молитви – просіть і дасться вам, шукайте, знайдете і стукайте, відчинять. І перше – це молитва прохання. Просіть і дасться. Молитва прохання. Можна сказати там, що я можу просити в цьому світі? На прикладі, який Господь дав за своє коротке життя в цьому світі, Він дав такий висновок. Просіть те, що вам не належить. І перший приклад я приведу вам. Той розбійник, який на хресті висів. Він приречений на смерть. Він згрішив і багато людей понищив, і багато порушив законів. Його держава присудила на смерть люди. Його розп'яли. Він чекає смерті. І тут він, нічого доброго не зробивши, питає Ісуса. Господи, згадай добрим словом мене, коли прийдеш в Царство Небесне. Чи він мав право на Небесне Царство? Ні. Ні по яким законам. Він був халдей, невіруючий, порушував всі Божі закони і державні. І тут він те, що не мав права просити, він просить: згадай мене добрим словом. І йому чомусь Ісус каже: сьогодні будеш. Слухайте, чи це не є для нас підтримкою того, що ми просимо також: Господи, прости мої гріхи, дай мені бути з тобою. Ми всі є грішні. Чи ми можемо просити цього? Ні. Воно нам не належить. Ми, як грішники, повинні отримати покарання. Ми кажемо: я вірую в Господа Ісуса Христа. Господь каже: отримуй прощення, отримуй благословіння, вічне життя. Воно нам не належало. Ми просимо, отримуємо. Амінь. Це зрозуміло? Слава Богу. Нам не належить небо. Я написав, нам небо не належить. Але ми просимо, щоб ми могли туди війти. Нам не належить прощення, а Боже покарання. Тобто молитва прохання – це як молитва смирення. Я тим самим кажу, що не все залежить в цьому світі від мене, і не все я можу досягнути своїми силами, розумом, знанням, фінансами, будь-чим. Згадаємо один маленький приклад, я хочу на цьому зупинитися. Це мені Бог дав таке відкриття, що я ніколи не думав, що стільки десятків років читаючи Біблію, Бог знову і знову щось відкриває нове. Коли я бігав ще без Бога і нерозумні вчинки чинив, одного разу я підколоти хотів маму, яка майже 50 років читала вже Біблію. Я це багато раз повторював і буду повторювати. Коли я їй сказав: ви там всі тупі в вашому зібранні, ви одну книжку, кажу, все життя читаєте, нічого до вас не доходить. Люди «Війну і мір» два тома на пам'ять за два тижні вивчають і монологи говорять на пам'ять. Бог показав, хто був тупий. От до чого я веду. Молитва, прохання, Матвія 14:28. Апостол Петро, коли вони йшли в шторм в лодці, і вони побачили, як Ісус іде по воді, вони зразу злякались, а потім Петро говорить: коли, Господи, це ти, звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Скажіть, це нормально людині ходити по воді? Навіть качка і та плаває. І він просить те, що не може, неможливо для людини. Неможливо це взагалі. Знаємо і гравітацію, знаємо і вода, що таке. А Ісус йому говорить: іди. І він виліз з човна, Петро став іти по воді. Ну скажіть, ну нерозумне питання, правда? Для чого тобі ходити по воді? Ну для чого йому було йти по воді? Але Господь навіть на таке нерозумне питання йому дав відповідь. І дав йому можливість піти. Ну, ми знаємо, що далі сталося. Він злякався, побачив, що навколо той шторм. Я думаю, що це дійсно нерозумно було. Хто хоч раз був в шторм десь в океані, в морі, виходити за борт тої лодки чи корабля, це не зовсім мудро. І коли він почав тонути, він знов попросив: Господи, що він сказав? Побачив велику бурю, злякався і сказав: рятуй мене, Господи, рятуй, спасай мене, Господи, спаси, рятуй мене, Господи. Хочу сказати вам величезне підбадьорення. Коли ми кричимо так, Господь завжди протягує руку нам. Амінь. Хтось кричав коли-небудь так: Господи, допоможи, бо в мене в житті, в здоров'ї, ще в чомусь катастрофа. Господи, на тебе одна надія. Більше нічого нема. Все, я вже тону, вон, погружаюсь в воду. І тут він протягнув йому руку. Він протягнув йому руку, і от тут я хотів би зупинитись. Ми підійшли до головного. Я не бачив це, скажімо, досить довго. 32-й вірш, будь ласка. Як до човна вони війшли, буря вщухла. Ісус протягнув йому руку, і далі чомусь вони до човна війшли. Чомусь цей момент в мене завжди був він пропущений. Там не написано, що Ісус взяв його на руки, на спину і поніс. Він дав йому руку, і Петро знову разом пішов з Ісусом по воді. Правильно? Прочитайте. До човна вони разом війшли. Петро два рази ходив по воді. Для мене було це відкриття. Коли він перший раз сказав нерозумне питання, можна я погуляю по воді? Іди гуляй. І він з вірою гуляв, потім почав тонути. Господи, спаси мене! Він йому протягнув руку, і він знов пішов уже разом з Ісусом. Оце величезне, я думаю, дає нам підбадьорення в будь-якій ситуації. Якщо ти будеш просити щиро в Ісуса, навіть іноді нерозумні речі Господь дає. Повірте, дає. Може, ти через ці речі і в тарапати попадеш, як і Петро. Але потім, якщо будеш кричати, знов щиро з довірою до нього, він допоможе тобі. Амінь. Хочу, щоб це ми пам'ятали дуже чітко. І молитва оця пошук. Шукайте і знайдете. Шукайте і знайдете. Людина, яка щось втратила, загубила, шукайте, знайдете. Ми в житті багато чого втрачаємо, правда? Ми втрачаємо із-за своїх глупостей, часто і здоров'я. Хтось курив, пив, чим ще непотрібним займався, втрачав здоров'я. І не обов'язково пити і курити. Ми можемо втрачати сьогодні нормального здоров'я, навіть не підозрюючи їсти все, що в магазинах продається, правда? Сьогодні їжа дуже смачна, але не завжди корисна. Але багато інших ми речей робимо і втрачаємо. І от Господь каже, шукайте, знайдете. Що? Те, що ви втратили. Через гріхи, може. Може, ви втратили відносини. Відносини в сім'ї, діти, батьки, чоловік, дружина. Може, ви втратили це. Шукайте, знайдете. Господь буде той, хто дасть вам знайти це. І це дуже серйозно. Хочу розказати одну історію коротеньку. На початку 90-х, середині 90-х, в Китаї почалось пробудження, як і в нас. І тоді в Китай багато людей привозили, перекладали Біблію на китайську мову і пересилали в Китай. Але її пересилали через Росію, через там Владивосток, з Америки, з Канади присилали, і потім уже в Китай. Але тоді ще було КГБ наше і КГБ китайське. Вони не дуже хотіли, щоб Біблії потрапляли в Китай. І одна історія, як в Якутськ прийшли ці контейнер з Бібліями, там було 8 тонн Біблії в контейнері. І коли митниця подивилась, вони просто написали в документах, справили, макулатура. Макулатура. І їх відправили на завод, ту макулатуру, в Якутськ. І коли в Якутськ прийшли цей контейнер, один чоловік, який займався там сортуванням макулатури, який вскривав контейнери, недавно покаявся, увірував в Христа. Коли він побачив ці книжки, чорна обкладинка, хрест, і щось там китайськими іерогліфами написано, він приніс пастору, показав, він каже, так, це Біблія. І тоді вони перейшли до директора заводу і запитали, чи можливо якось викупити ці Біблії. І він сказав, це державне замовлення. Каже, просто-напросто, якщо ви дасте нам 8 тонн макулатури, то я віддам вам ці Біблії. І оголосили по всім церквам, щоб люди принесли макулатуру. Які журнали вдома, книги, детективи, романи, може і класику. І люди зібрали 18 тонн. Ця література потім була віддана і отримана. І переправлена в Китай, в Біблії. Тобто, як Бог може зробити, коли ми шукаємо, стукаємо? Знову і знову. Далі. Те, що ти втратив, ти можеш повернути. І хочу знову звернутися до сім'ї. Чоловік, дружина, діти, батьки. Це не просто відносини. Цю казку, напевно, ви всі знаєте про те, що чоловік повинен посадити дерево, народити сина, побудувати дім. Так? Все, життя вдалося. Але це пустота. Якщо не буде в тебе відносин з дружиною, нащо тобі той дім? Правда? Якщо діти, чуть виросши, кинули тебе і втекли в світ в різні види гріха, то що діти? Вони втратили батьків, а батьки втратили дітей. Як немає відносин, Що це дерево чи дім? Що воно дає? Майно. Майно не дає задоволення. Люди часто кажуть, мені би гроші, був би я багатий і буду щасливий. Майно не дає задоволення. Який би ви дім не мали, як у вас там немає відносин, вам не буде ніякого там задоволення. Скільки би не мали грошей, якщо у вас немає відносин в сім'ї, воно не буде давати задоволення. Майно, гроші дає задоволення 2-3 дні максимум. Коли ти тільки отримав, або перед тим очікування зараз отримати. Чи то ти заробив, чи то якесь набуття, воно дає тільки дуже коротке задоволення. І що далі? А далі Господь каже, шукайте. Є головніше щось, важливіше. Шукайте. І молитва стук. Стукайте і відчинять вам. Я думаю, що ми це знаємо. Не знаю, ви коли-небудь сусідів щось просили? Чи сьогодні це важко? До сусідів сьогодні не ходять, так? Один пастор розказував. Каже, одного вечора дзвонить телефон, там щасливий голос каже, «Добрий вечір, я тут заїхав до вас, приймете переночувати?» Він каже, «Та будь ласка». Але, каже, зі мною ще 12 чоловік. Ну, приїхали. Він каже, просто не було, що їсти дати навіть. Пішов до сусіда. Ну, сусід каже, «Ти що, щось сталося з тобою? Ти що, п'яний?» Каже, «Перша година ночі, ти кажеш, дай хліба. До ранку потерпіти не можеш». Він каже, «То в мене от гості приїхали, от то-то, то-то». Людина встала, пішла і дала. Коли ми пояснюємо, для чого це, що це, я думаю, ні одна здоровомисляча людина не відмовить тобі. І тут Господь каже, стукайте, розказуйте, настойчиво. Там написано про те, ми читали, як прийшов до свого сусіда і каже, та в мене вже діти на ліжку, вже спати пора, ми вже спимо. Я хочу вам генерально сказати, коли ви щось просите, щось шукаєте, стукаєте, скільки ви чекаєте? Я постукав, позвонив, 10 секунд пройшло, не відповідають. Ну, все. А може треба просто набратись трошки терпіння? Коли ти стукаєш, наберись терпіння і чекати. Коли ти молишся, також наберись терпіння і чекати. Коли ти шукаєш, це також треба набратись терпіння і шукати. Амінь. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. І ще раз. Шукати, стукати. Знову ми говорили про Конституцію. Ото молитву Отче наш. Якщо на основі Слова Божого ти щось просиш, шукаєш, стукаєш, тобі буде. Тому що часто ми шукаємо, просимо, щось те, що нам здається правильним. Так? Або ми так хочемо. Якщо воно не відповідає Конституції, Бог не буде давати відповідь. Якщо відповідає це Слову Божому, і йде воно дійсно на добро тобі і тим, кому ти просиш, Бог дасть обов'язково відповідь. Амінь. Отож, висновок. Речі нам не принесуть задоволення. Я розумію, що зараз говорити про те, що гроші не принесуть задоволення, якщо ти їх будеш мати багато і дуже багато. Нема сенсу. Тому що кожен хоче попробувати. Я думаю, в своєму житті ви вже пробували різні досягнення. І ви скажете, напевно, ті, хто постарше, що дійсно вони дають дуже коротке задоволення. А далі стає питання, а далі що? Знаєте, я коли перший раз в житті, в 92-му році, за один місяць заробив 11 тисяч доларів, перед тим, як я їх на руки отримав, я думав, о, це да, оце круто, і то, і то, і то. Через тиждень я їх отримав, зразу не знав, як їх рахувати, перший раз таку суму бачив, і так поклав, і так розклав. До кінця дня я вже награвся, на наступний день я вже почав ділити їх на стопочки, куди що треба взяти, дати, купити. На третій день я почав думати, ну і що, все одно не вистачає. Те, що думаєш купити. На четвертий день я вже забув про них, я почав думати, що зараз робити. Все. О, машину перший раз купив. Поки в Німеччину їздили, чекали, вночі снилось щось. І тут дзвонять, під домом тобі підігнали вже. Голубенький жигуль такий, п'ятірка. Вийшли, не знаємо, як до нього взятися. Поїхали, мотор запороли. Ні, коробку передач зразу ж запороли. На ремонт поїхали. На другий день чекали, поки зремонтують, радість така, третій, четвертий. потім треба на роботу, треба то, двері вже погнув, так, пошкрябав там ззаді, так, треба ремонтувати. Все, вже радості нема. А де радість? Нема. Слухайте, все таке. І потім вже дивишся, а вона ж машина-то вже стара, їй 9 років було. Вже думаєш, ага, може новішу треба, а грошей не. Ой, я думаю, от що би нам розповів якийсь зараз мільярдер, а? Напевно, то ж саме. Бо від цього не залежить твій внутрішній стан. Отут, всередині, твоє багатство і відносини з твоїми близькими, з дружиною, чоловіком, з дітьми. Як це втрачено, ти будеш любуватися отою консервною банкою з рулем? Як в тебе немає миру в сім'ї? Як дружина зраджує чоловіку, чоловік ходить, п'є, гуляє? І що то цінність складає машина, дім, що гроші? Про що людина думає? Про гроші, що в нього сьогодні 5 мільйонів заробив, як він розводиться, чи діти там пішли десь на наркоту сіли. Про що радіти? От є інші цінності. Просіть, вони будуть вам. Є потреба, просіть навіть того, чого ви не заслуговуєте, вам здається. Іноді може навіть здаватися якісь глупі речі. Ну для чого по воді ходити просто так? Перевірити Ісуса? Ходіть по воді вірою. Амінь. Пам'ятайте, завжди він протягне руку, витягне вас, і ви підете разом з ним, тільки разом. Без нього немає сенсу і жити.